Dette historier som endret Norge, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Velkommen skal du være til podcasten Historier som endret Norge. Det en glede å ha deg her i denne podcasten, hvor mitt mål er å sammen med en gjest i hver episode prøve å finne ut bakgrunnen bak disse kjente historiene og figurene og hendelsene som har vært med på å endre Norge og få landet vårt til å bli sånn som det ser ut i dag. I denne episoden så skal vi til 2. verdenskrig, og vi skal snakke om kongens nei og bombingen av Elverum. Vegard Sæther, hjertelig velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk.
Du er historiker, forfatter, lektor, og så har du da spesielt fokus på Norge under 2. verdenskrig. Du har blant annet skrevet boken Elverum 1940, den skjulte fienden, som jeg har foran meg her. Og vi skal snakke litt om både bombing av Elverum og kongens nei, og hele den historien der, det er fokus vårt i dag. Og da starter vi jo naturlig nok kanskje i 1940. Det er krig store deler av Europa, men Norge, vi er jo ikke med. Hvordan er forsvarspolitikken i Norge, og hvordan er liksom stemningen i Norge i starten av 1940?
I starten av 1940 så er Norge et nøytralt land, og det strekker seg jo langt tilbake i tid. Vi har en regjering under Johan Nygaardsvold som fremmer da et nøytralitetsvern. En nøytralitetslinje hvor Norges delaktighet skal skje gjennom Folkeforbundet. Og den politikken, den tviholder Nygaardsvold-regjeringen på, det har den gjort veldig lenge. Og hvis vi skal se på grunnene til det, så må vi se lenger tilbake i tid. Så jeg kan godt komme litt inn på det.
Ja, gjerne det. Fordi hva... Norge har et forsvar på en måte, eller nei? Eller hvordan er det?
Nei, det er ikke et reelt forsvar. Det er ikke så sterkt som vi kan kalle det det, men det er en nøytralitetsvakt som skal forsvare norsk suverenitet og holde fienden ute. Men det er svagt besatt. Gjennom mange år så har norsk forsvarspolitikk fått svært få midler. Så det norske forsvaret henger etter på mange måter. Så det er rett og slett et nøytralitetsvern vi har når krigen bryter ut.
I min hjemby Bergen så er det noe som heter Sandviksbatteriet, som blant annet var ganske sentralt under forsvaret av Bergen 9. april. Men det som er litt morsomt er at der er det fortsatt en sånn stein om nøytralitetsvernet, og det er sverger å holde Norge nøytral. Og i etterpåklokskapens øye med så... virker det jo ganske naivt. Men er det fair å dømme fortiden sånn?
Det er fryktelig lett å være etterpåklokk. Og det ble jo nedsatt en undersøkelseskommisjon i 1945 som konkluderte overfor regjeringen Nygaardsvold og kalte fremtredende regjeringsmedler derfor pasifistiske. Og det er jo, synes jeg da, at grunn til å tro at... faresignaler og sånn burde blitt tolket på en helt annen måte, for det var utvilsomt mange faresignaler som kom inn til regjeringen, og de fikk advarsler også gjennom militære ledere som fastholdt at forsvaret måtte rustes opp for å stå bedre rustet til det som skulle skje. Det ble ikke gjort.
Men vårt naboland Sverige, de ses jo på i dag som en sånn veldig nøytral makt, og i likhet med Norge så var de nøytrale under 1. verdenskrig. Kan man ikke tenke at vi er ikke så veldig ulike i Sverige? Hvorfor endte ikke vi opp som de?
Det handler kanskje litt om Norges beliggenhet, sånn i forhold til strategiske veivalg. Norge hadde en lang kyst. Mm. Tyskland var for eksempel avhengig av jernmalm, som ble skipet ut gjennom Narvik, og som gikk langs den norske kysten.
Men var ikke den fra Sverige?
Jo, den ble skipet ut fra Sverige.
Men så var det likevel enklere å ta Norge?
Hvis de hadde Norge, så hadde de kontroll på Sverige.
Aha.
Vil jeg tro.
Så det var det som var tanken deres da?
Kanskje.
Ja. Og så er det jo sånn at man har jo litt sånn, det er nesten litt mytisk starten av 2. verdenskrig. Men Quisling, han ser jo mange på som en sentral figur. Ja. Han driver blant annet å sondere med Hitler, stemmer det?
Ja, Quisling har jo gjort sine erfaringer nå som tidligere forsvarsminister. Han har deltatt i Folkeforbundets aksjoner i Ukraina blant annet, med Nansen. Så han har en internasjonal erfaring, og så har han sin politiske erfaring gjennom partiet Nasjonal Samling. Der har det gått veldig dårlig, og det stemmer veldig dårlig overens med Quislings ambisjoner. Men når storkrigen bryter ut i Europa i september 1939, mellan Tyskland och Polen, mellan Tyskland och Storbritannien och Frankrike, då ser Quisling sitt snitt till att komma på banan nog en gång. Nu ska han bli fredsmegler.
Riktigt. Och vad är ambitionen hans då?
Nej, ambitionen är att megle mellan Chamberlain och Hitler och han lager då ett utkast till en fredsslutning, en fredsplan som han önskar att dröfta med Hitler. Och i den settingen där så blir Quisling en intressant man för tyskarna vet ju det att han har varit tidigare försvarsminister, han är pro-tysk, han har god kännskap till norska fästningsanlägg bland annat och det är ju centralt hvis tyskarna har planer om att gå mot Norge.
Så han måste bara falla lite på plats in för de sakspel på något sätt.
Ja, jag tänker att Quisling blir en väldigt intressant person för dem att prata med.
Nettopp. Och så är det ju flera andra händelser som påverkar tyskarna. Det är ju på ett annat Altmark-händelsen. Jössingar, är det Quisling kallar det, den här kända kringkastningen 9 april?
Jo, det skedde ju i Jössingfjorden i februari.
Vad var det som skedde?
40. Nej, där var det ett tysk så kallat hjälpeskip som hade fulgt ett stort skip som heter Graf Spee. I Sør-Atlanteren där Graf Spee torpederade och ödelade allierte skip. Av de allierte skipa som blev sänkta så tog de fanger och de blev placerade ombord på Altmark. Efter sänkningen av Graf Spee så sätter Altmark kursen för Tyskland, går via Jøssingfjorden och lägger sig till där. Och då borer Da borer engelskmennene det skipet og frier fangene med det resultat at flere tyskere dør.
Og dette ses da som et slags, fordi det skjer på, i norsk farvann, så er det liksom Norge har på en måte mistet litt sin unnskyld på en måte.
Ja, altså den norske nøytralitetsvernet skulle jo sørge for å holde fiender ute. Og på mange måter så beviste de jo da at de klarte jo ikke det. Hverken tyskere ble holdt ute eller Storbritannia ble holdt ute da. Krenkelser hadde foregått innenfor norsk territorium i Alfarvann, og dermed var den norske kystlinjen kommet på ny søkelyse ved at norsk neutralitet ikke klarte å ivareta sikkerheten for fremmede makter som seilte der. Og så begynner tyskerne å tenke, ok, da er plutselig jernmalmtransporten i fare, for den går jo langs med norske kysten.
Og da begynner Norge å se litt mer fristende ut og invadere, rett og slett?
Definitivt, da blir Norge enda mer fristende å invadere.
Og allerede før 9. april så jobber jo tysk etterretningstjeneste i Norge, og de har en tilstedeværelse. De har den her krigsorganisasjonen, ja, det skriver det på tysk, men det er vel...
Ja.
Ja. Hva var det den gikk ut på?
Ja, krigsorganisasjonen var en type organisasjon som det tyske Abwehr, den tyske militære etterretningen, opprettet i land, i nøytrale land eller andre land, som de kanskje hadde en plan om på et eller annet tidspunkt å angripe. Så fram till det tidspunktet tyskarna ockuperade så var KO en organisation som jobbade med att samla in etterretning om militära förhåll, väganlägg, infrastruktur och så vidare. Så att de skulle tillrättlägga för det som eventuellt måste komma i form av en invasion.
Men igen så kommer den efter på klokskapen in. Alltså hvis någon i det jag hade kommit i neutrala Norge och upprättat en krigsorganisation mens de driver og har en stor krig på kontinentet blir man ikke litt mistenksom? Jeg tenker man det her bare diplomatisk affære.
Jo, definitivt, men dette ikke noe som ble skrevet i avisa. Dette her var hemmelige saker og kamuflert gjennom den tyske legasjonen da.
Som betyr altså?
Ja, altså det, tilnærmet en ambassade.
Riktig.
Ja.
Og Danmark, de blir bare en del av planen for å invadere Norge, eller?
Danmark blir en del av planen, for Hitler er klar på det her, at dette skal være et strategisk overfall, det skal være et overraskelsesangrep. Mm. For hans store mål, det ligger lenge vest, og det dreier seg om Beneluxland og Frankrike, som han ønsker å eliminere, for da får han kontroll på det vesteuropeiske fastlandet. Så... Men så kommer det på banen altså spørsmål om britisk etterretning, aktivitet i nordområdet. Dette her gjør at tyskerne jobber kraftig mot å ta Norge før de går mot vest. Mm. De vil sikre kystlinja, de vil sikre nordflanken i sitt krigsteater. Hvis britene får kontroll med det, så er veien kort over Østersjøkysten og mot den nordlige delen av Tyskland, hvor tyskerne har veldig få forsvarsanlegg.
Så det blir en del av på en måte, planen, som du sier, å rett og slett erobre Frankrike da?
Ja, det Norge først, og så kommer tanken om Frankrike få dager etterpå.
Men strategisk overfall, det null sånn her diplomatisk spill at de gir oss et ultimatum eller et eller annet? Det bare rett på ingen krigserklæring, eller hvordan gjennomføres det her den 9. april?
Det gjennomføres ved et strategisk overfall som retter seg mot forskjellige byer i Norge, hvor det går såkalte angrepsgrupper til, mot måla sine. Og på forhånd så har jo den planen fått et kodenavn som heter Weserübung. Det ble bestemt da 2. april at 9. april skal være destinasjonen eller angrepsdatoen. Mm. Og fra 3. april så går skipa ut fra tyske havner i en hemmelig aksjon. En stor organisasjon som iverksettes med det tyske flyvåpnet blant annet. Dette skal være en koordinert aksjon som gjennomføres av marine, flyvåpen og infanteri, som blir fraktet på blant annet lasteskip og så videre. På forhånd har da denne krigsorganisasjonen lagt til rette, for eksempel i Oslo havn, med at de har et frakteskip der som heter Vidar. Ombord på skipet så er det tyske spioner som skal berette, som skal fortelle om hva som skjer når tyskerne kommer. Dette, den tyske overkommandanten sitter jo i Berlin og skal styre aksjonen derifra. Så det liksom bakgrunnen til det som skjer nå.
Det en veloljet maskineri.
Det et voldsomt maskineri.
Ja.
Ja, det så vanvittig å tenke på de ressurser som ble brukt på det her. At, ja, det svimlende.
Men sender de bare inn og begynner å skyte, eller gjør de det minste telegram og sier at «Hei, nå kommer vi for å ta dere?»
Nei, det ligger i overraskelsesmomentet, at det ikke skal gis noe på forhånd. Angrepsgruppe 5 med Blücher i spissen, de fosser inn Oslofjorden. De møter Pol 3 er vel skipet som først oppdager dem ut ytterst i Oslofjorden, som blir da beskutt. Da dør jo den første norske offiseren når det skipet blir beskutt. Deretter så er de heldige, og de er dyktige, og så seiler de inn Oslofjorden.
Men Blücher har jo blitt kjent i norsk minne, ikke fordi det gikk så veldig bra med akkurat den båten.
Nei, det gjorde ikke det. Den kom til Drøbak og Drøbaksundet, og da var det heldigvis, får vi si da, at Birger Eriksen, som var kommandant på Oscarsborg, han beordrer da ild mot det som skal komme. Og det fører jo til at Blücher blir voldsomt rammet av både kanoner og torpedobatteri på Oscarsborg, og den går da brennende innover i Drøbaksundet. Mens de skipa som følger etter Blücher, blant annet Lützow og flere andre store skip, de får lov til å snu. Mm. Så det jo litt omstritt akkurat det også. Ikke sant? Hvorfor fikk de lov til å snu? Hvorfor kunne de ikke fortsatt da med beskytningen av de andre skipene?
Ja, dette en av de få suksesshistoriene fra 9. april når det kommer til norsk forsvar.
Ja, definitivt. Og Blüchers rolle var jo også svært viktig for Weserstadt, det ble fastsatt til 4:15 natt til 9. april.
For det her midt på natten?
Dette midt på natten.
Ja.
I ly av mørket så går skipa inn, og på forhånd så har jo Quisling da fortalt tysk etterretning at det er lite sannsynlig at kystbefestningene åpner ild.
Mm.
Ikke sant? Så overraskelsesmomentet kunne ha lykkes, dersom det ikke var for Birger Eriksen. Så hans rolle er jo utvilsomt veldig stor i det som skjer nå.
Og ombord på Blücher, som du nevnte, det er viktig skit. Der det blant annet både korps og spesialstyrker som har et ganske spesielt formål. Og hva det for noe?
Jo, ombord på Blücher så er det spesialstyrker som har til hovedoppgave å ta kong Håkon til fange. Han skal sikres for at Hitler skal gjennomføre det som målet med aksjonen, nemlig å få til en politisk løsning ved å okkupere Norge som en såkalt vernemakt. De skal verne Norge mot vestmaktene.
Ja.
Det det tyske bildet.
Det høres litt paradoksalt ut, så ja. Invadere for å redde noen, liksom.
Yes, ja, det det helt enig. Men det i hvert fall den tyske tanken ved det. Og direktivet som ble utformet på bakgrunnen av det her, det skjer 2. april. Da blir kong Håkon gjort til invasjonens viktigste personmål. Spesialstyrkene skal da ta kong Håkon til fange og sikre han for at kong Håkon skal legitimere en tysk-vennlig regjering.
Men altså, er ikke det regjering og storting som styrer Norge? Hvorfor har kongen så mye å si i dette her?
Fordi kongen en legitimerende figur, og han offisielt en som skal godkjenne en regjering.
Så hvis han gir på en måte tommel opp,
ja.
Så det greit.
Ja. Det skjedde blant annet i Danmark, da broren hans var regent.
Riktig, riktig. Ja. Når man da altså, nevner seg Norge, det veldig mye forvirring, som du sier i Oscarsborg, så skjøt man, men hadde man noe som helst koordinert plan om hva man skulle gjøre hvis tyskerne gjorde dette, eller det bare full kaos og full forvirring i den norske hæren?
Det full forvirring i den norske hæren. Så sent som kvelden før så ble det framholdt at fienden, det som vi stod overfor, det var ikke tyskerne, men det var vestmaktene, og det baserte seg på en aksjon som vestmaktene hadde gjort i norske fjorder. Så kaoset det åpenbarer seg ganske tidlig ved at regjeringen blir helt fraværende i sine meddelelser til folket. Det som kommer fram tidlig på morgenen, da, 9. april, det at regjeringen har flyktet til Hamar.
Mm.
Og det det Kot som forteller når han blir intervjuet av NTB på perrongen.
Så han sier til pressen hvor de skal flykte?
Ja, det tydelig formidlet av Kot den morgenen.
Litt amatørmessig, må være lov å si. Også igjen etterpåklokskapen.
Ja.
Bakgrunnen
med Blücher og Lützow, det var jo at de skipa skulle representere en kolossal trussel ved at de seilte inn og la seg foran Oslo sentrum med kanonene pekende opp da, mot Stortinget og regjering og så videre. Det skjedde ikke, og tyskere famler da på mange måter blinde når invasjonen skjer i Oslo. Og den jo helt sentral, for det utover Oslo, eller i Oslo, så sitter jo regjeringen og konge og alle som betyr noe sitter her. Så det er viktig å ha kontroll med Oslo og hva som skjer videre. Men senkingen av Blücher, det gir i hvert fall regjeringen en mulighet til å komme unna, og det i første rekke så drar de da til Hamar.
Og da tar de med seg kongefamilien, stemmer ikke det?
Det stemmer.
Så da jo på en måte Oslo igjen litt alene, det jo tross alt hovedstaden.
Det hovedstaden, og her det andre divisjon som styrer, og det dårlig ledelse, det dårlig koordinasjon, blant annet mellom generalstaben og regjeringen, hvor det mangler kommunikasjon i disse vitale timene. Og det fører jo til at blant annet Fornebu oppgis etter hvert, Oslo oppgis uten kamp, og her ligger også alle store lagre som 2. divisjon skal gi til sine soldater som kommer etter hvert til oppmøte, men som ikke får mobilisert.
Nei. Og så det jo også en Vidkun Quisling som blir da sluppet løs i Oslo by.
Ja.
Hva det han gjør?
Nei, altså, når vestmaktene intervenerer da, tidlig på morgenen den 9. april, eller dagen før, nå husker jeg ikke helt det riktig, men da ser han sitt snitt. Altså, han har fryktet at storkrigen skal komme på norsk territorium. Han har sett hva vinterkrigen har gjort i Finland, og nå frykter han det samme skal skje med Norge. Han har sett Polen. Nå blir Norge et krigsskueplass for stormaktene.
Riktig.
Og nå ser han sitt snitt til å komme på banen og overta regjeringsmakten. Og det gjør han da i løpet av dagen 9. april. Han utformer en plan hvor det kommer en ny type regjering på papiret. Og på kvelden 9. april, da går han på radio i NRK-studio, og så proklamerer han da at regjeringen i Jugoslavia har trådt tilbake, og at en ny nasjonal regjering under Quisling har kommet på banen.
Og dette må i hvert fall bidra til forvirringen som allerede råder.
Dette total forvirring, for husk på det at noe av det viktigste som skjer i krig, det at man får kontroll over medier og kan styre medier. Mm. Og det som veldig mange folk hører på den tiden der, det rett og slett det at de hører om Quisling, men de hører ikke noe fra regjeringen Nygaardsvold som veldig taus. Ikke sant? Hva skjer i forhold til mobilisering, som det også stor tvil om? Skal vi mobilisere eller skal vi ikke mobilisere?
Ja. Men hvordan reagerer, altså, det sånn at alle bare sier, ja, ok, det det Quisling som vår ny statsminister? Han var jo ikke, som du sier, altså, Nasjonal Samling hadde jo ikke særlig stor oppslutning, ikke veldig populært parti.
Nei, Quisling en veldig omstritt person, og noe av det første han gjør på formiddagen 9. april, det å prøve å sikre seg støtte for det han skal gjøre. Han kontakter blant annet sin gamle venn som heter Hans Hjort, som sjef for infanteriregiment nummer 5 på Elverum, som blir sentral i boka med.
Mm.
De to er gamle venner fra Nasjonal Samling, og han ønsker at Hjort skal støtte han I det han skal foreta seg. Men så blir det brutt. Altså telefonlinja blir brutt mellom dem. Men da vet hvertfall gjort hva som tankene til Quisling. Og han gjør alt annet enn å følge dem utover dagen.
Ja, det får vi vært nemlig for I ettertid. I hvert fall... Men... Så Stortinget og regjering og konge, de kommer seg til Hamar. Og hvordan stemningen I regjeringen Nygaardsvold nå?
Regjeringen Nygaardsvold en slagen regjering, eller I hvert fall statsministeren. Han sliter med det som har skjedd, og har store kvaler I forhold til hvorvidt han vil fortsette eller ikke. Kong Håkon og familien søker tilflukt på særlig gård I Vang, og regjeringen drar inn til Hamar sentrum, hvor det da skal være det første stortingsmøtet på Hamar, og det blir satt klokka 12.30 på 9. april formiddagen.
Det må være et utrolig press å være statsminister I disse forholdene her.
Ja, jøye meg. Det... Ja.
Du kan skjønne, men han vurderer å trekke seg, stemmer det?
Ja, han vurderer å trekke seg. Så han er hos kong Håkon I løpet av formiddagen, eller... før kanskje det andre regjeringsmøtet, hvor han setter frem de tankene der at han ønsker å trekke seg.
Men har vi I mellomtid opprettet noe diplomatisk kontakt med tyskerne, eller det bare helt radiostillhet på den fronten?
Nei, altså natt til 9. april så blir den tyske sendemannen, da, Kurt Breuer, han veldig aktuell, da, for han har fått et memorandum med x antall punkter som han presenterer da, for Halvdan Koht. Det skal skje klokka 04.20, altså etter at skipene skulle ha løgget og sikta mot Oslo.
Ja.
Oslo sentrum.
Da litt lettere å komme ut I Masum når du har...
ja. Det skjedde ikke, og krigsplanen går jo videre med fallskjermjegere og soldater som tar av fra flyplasser I Tyskland, så alt dette her skjer parallelt. Men ultimatumet, det ble fremsatt av 20.04, natta til 9. april, og det et memorandum, eller... Et ultimatum som regjeringen sier nei til i det neste øyeblikket.
Men hva sier ultimatumet?
Nei, det sier at tyskerne kommer som en vernemakt og skal beskytte Norge for...
De vestlige maktene?
De vestlige maktene, ja. Blant annet da.
Og vi må rett og slett bare la de komme fredelig inn?
Ja.
Og det sier altså Stortinget nei til?
Ja.
Men... Kunne man vurdert å si ja?
Regjeringen sier nei til det.
Regjeringen sier nei?
Ja.
Mm. Men hvorfor valgte de ikke å bare legge ned våpenet og si at ok, det her en større makt?
Nei, altså det kan jo skyldes at skipene ikke lå I havn, blant annet at de ikke hadde den reelle trusselen bak seg, eller at dette her var for voldsomt til at de kunne godta. Det var jo, mente de da, et overtramp. Så det vel sånne grunner som ligger bak det vedtaket.
Men Nygaardsvold, han føler altså på ekstremt mye press. Hvordan reagerer han på dette her?
Ja, Nygaardsvold satt ut og svært preget av det her. Og jo en slagen mann, I hvert fall frem til 10. april.
Ja.
Så han på defensiven, det merker du godt I stortingsreferater og sånt fra de møter som ble holdt etterpå. At det ikke han som står opp og fremst I situasjonen. Det mer stortingspresidenten Carl Joachim Hambro som kommer på banen nå.
Ja, det ser altså mørkt ut, og som vi nevnte så var jo pressen klar over at man I Hamar, så tyskerne får jo også nyss om dette her. Mm. Og så hvor går da veien videre når det gjelder evakuering?
Nei, altså, husker vi tilbake til det skipet som lå I Oslo havn, ja. Det som heter Vidar, der var det tyske agenter som rapporterte om hva som skjedde. Og nå blir jo denne krigsorganisasjonen svært viktig, for de styrer jo feltagenter som nå blir sendt ut for om mulig finne tilbake til hvor kong Håkon har tatt veien.
Mm.
Ikke sant? De skal ikke bare gjøre det, men de skal også avdekke hva som skjer av militære aktiviteter ute I distriktene. Så I den settingen så blir det sendt av gårde agenter, og mest sannsynlig så de tett bak kongefamilien.
Det nesten, det helt spesielt å tenke på, at det sånn helt etterretningsapparat som driver og følger etter den gjengen her.
Det veldig spesielt, og det hvis du studerer kildene, så det svært skremmende.
For det en ting som jeg får inntrykk av boken din, at selv i dag så vet man ikke helt hvem det var som faktisk var spion, og hvem det var som bare var nysgjerrig, og hvem som bare var rare, og hvem som var sjokket, og hvem som hadde skumle intensjoner.
Nei, det er sant altså. Det er veldig vanskelig å finne ut av det, men det går an å få et ganske tydelig bilde hvis han lager seg tidslinjer for hva som skjedde. Hvis han sammenstiller mange rapporter og sånn, så blir det på mange måter et tydelig bilde ut av det. Og det går an å trekke en del konklusjoner om at, ok, sånn var det mest sannsynlig.
Mm. Men så statsapparatet beveger seg mot Elverum etter Hamar, stemmer ikke det?
Jo.
For da er vi i en posisjon hvor liksom, Kyst-Norge er jo mer eller mindre okkupert, i hvert fall Sør-Norge, stemmer ikke det?
Jo.
Mens innlandet, der er det fortsatt inntil videre norsk territorium.
Ja, tyskerne har jo besatt seg i store byer, og krigen på Østlandet, den er jo påvirket av at Oslo må sikres, Oslo må tas, Trondheim skal tas, og det må opprettes forbindelse mellom tyske styrker som står i de byene. Og sånn det er nå, så er de tyske broene veldig spredte, og de er svagt besatte, og den totale situasjonen er nok kanskje mer det her at tyskerne står i fare for å bli kastet ut.
Det vil ikke han ha.
Kunne stå til fare for å bli kastet ut hvis den norske hæren hadde tolket og sett det store bildet, som selvfølgelig er svært vanskelig.
Ja, ja, ja.
Men det var faktisk situasjonen. Så i løpet av formiddagen så ble det holdt det første stortingsmøtet på Hamar. Klokka 6:30 på kvelden så blir det andre stortingsmøtet holdt på Hamar. Og cirka 7:40 samme kvelden så kommer det illevarslende meldinger inn til det stortingsmøtet om at tyske soldater er observert på vei mot Hamar. Da blir det skummelt.
Mm.
I hui og hast så blir det da bestemt at regjeringen skal flykte, og den skal flykte østover, for det anses som den sikreste veien nå. Kort vei over til Sverige, kort vei nordover, eller i hvert fall i ganske sikre områder. Så Elverum blir da den neste destinasjonen. Og dit drar regjeringen med tog, et ekstra tog. Og samme meldinger går da i telefon til kongefamilien som er på Særlidgård, hvor det da også blir opprødd.
Mm.
Så tar de fatt på veien mot Elverum.
Og da kommer vi jo inn på det som er et av, håper å si, en hovedkarakter i seg selv i boken din, nemlig byen Elverum.
Ja.
Kan du beskrive hva er Elverum, hvordan ser Elverum på det tidspunktet her? Hva har den å si for norsk her og generelt Østlandet?
Jo, den er svært viktig med tanke på at det er hovedkvarteret til infanteriregiment nummer 5 som mobiliseres i en krigssituasjon på Elverum. Det er en styrke som er på ca. 2600 mann. I tillegg så har Elverum en militærlærer som heter Terningmoen, som er en skyte- og vinterskole for infanteriet. På det tidspunktet så er det et gardekompani som ligger der, som skal ha trening i skarpskyting. I tillegg så er det såkalte håndtrekningsfolk der, en avdeling på ca. 60 mann pluss en del befal. Det er den totale militære styrken der som er der.
Så det er en ganske sentral, viktig del av hele militærskjeden?
Ja, for det, i en krigssituasjon så blir Elverum på mange måter omgjort til en militærleir. Der har infanteriregimentet sine depoer, og i en krigssituasjon så skal soldater som tilhører regimentet, de skal komme seg til Elverum på kortest mulig tid for å få våpen, utstyr og bli satt opp feltmessig riktig, og få sine sjefer.
Mm.
Ikke sant? Så sånn sett så er Elverum kjempeviktig. Og dessuten så er Elverum et av de få steder på Østlandet som kan ta imot og mobilisere soldater.
Så det er ikke helt tilfeldig kanskje at også statsapparatet finner veien hit?
Det er svært sannsynlig at det er en bakenforliggende årsak.
Og Elverum på denne tiden her blir jo fort da synonymt med det som blir kjent som Elverumsfullmakten.
Ja.
Hva er det den går ut på?
Jo, på kvelden da, sånn i 20:10 på kvelden, så settes det tredje stortingsmøte i eksil da.
Vi fortsetter på 9. april da?
Ja, 9. april.
Det har gått fort.
Ja, det går fort dette her altså. Det går fort.
Ja.
Men da møtes de på Folkehøyskolen på Elverum. I løpet av det møtet så blir det vedtatt at Stortinget gir regjeringen en fullmakt til å handle på dens vegne i løpet av krigsårene.
Og det er ganske viktig når det kommer til effektivitet, rett og slett.
Det er rett og slett veldig, veldig viktig, essensielt. Så det blir Elverumsfullmakten, og den blir vedtatt på kvelden 9. april.
Og hva det da regjeringen tar seg føre? Hvordan går det med Nygaardsvold?
Jo, Nygaardsvold, han har vært passiv. Han har vært passiv veldig lenge, og det KOT som driver fram de møtene her. Etter hvert så blir det bestemt at regjeringen skal søke tilflukt i Nybergsund, som enda nærmere grensa. Og ut på kvelden etter stortingsmøtet så det en del av dem som tar veien dit. Flere av stortingsmedlemmene, de blir igjen på Elverum. Mm. Og kongefamilien drar selvfølgelig, de bryter opp fra Elverum for å dra dit. Så i etterkant av det her så blir det jo holdt et statsråd i Nybergsund, og det skjer da den 10. Hvor kong Håkon, han har da fått et ultimatum som sier det at tyskerne ønsker at kongen skal utnevne Vidkun Quisling som regjeringssjef.
Og da kommer vi på dette historiske øyeblikket, gjør vi ikke?
Jo, da fremmer kongen da et ultimatum på en måte overfor sin regjering, og så sier han det at jeg kan ikke godta det her, og da vil ikke bare jeg, men heller kongehuset abdisere.
Tungt stoff.
Tungt stoff, ja. Tungt stoff, men det fører da til at regjeringen dem godtar selvfølgelig det her, og kongens nei er da et faktum.
Men hadde de lyst til å forhandle med tyskerne, og de mer på, de liksom litt mer, hva skal man si, litt mer keen på å ta imot Quisling og kanskje bare få det her over enn kongene, eller hvordan det liksom forholdet der?
Nei, altså, i stortingsreferatene så kommer det jo fram mye, mye rundt det her, og det er delte meninger om hva de skal gjøre i den situasjonen som har oppstått. De aller ferskeste stortingsrepresentantene er kanskje de som prater aller ivrigst for å stå mot tyskerne.
Nettopp.
Ja, og det veldig interessant når du leser i referatene. Så det er blandet drops her. Mm. Og i tillegg så har vi da en forsvarssjef i Hæren som på mange måter har resignert, altså general Låke. Og i den situasjonen her så er det jo da at en ny sjef for Hæren også kommer på banen. Mm. Han blir da utnevnt som ny forsvarssjef, og han heter Otto Ruge. Og det er også et sånn vippepunkt i det som skjer videre nå.
For han vil krige?
Han vil krige.
Rett og slett.
Ja.
Men tror du på en måte, hvordan hadde 2. verdenskrigs Norge sett ut om kongen hadde sagt ja her? Eller det er liksom, hvis vi skal tenke litt kontrafaktisk, hva tror du kunne skjedd?
Nei, det er spennende, men ser vi på veldig mange andre steder, så er jo innføringen av diktaturet kolossalt destruktivt. Mm-hmm. Så vi hadde jo fått et diktatur i Norge, hvor en nasjonalsosialistisk politikk hadde blitt ført inn i skoler, og indoktrinering, rasehat.
Men Norge blir jo okkupert senere, ikke for å gå tror helt fram, men etter hvert så blir jo Norge en del av tyske okkupasjonsområdet, og hva tror du er forskjellig da etter at kongen har sagt nei versus hvis kongen hadde sagt ja da og hadde anerkjent Quisling som statsminister?
Ja, da hadde jo ikke regjeringen flyktet til Storbritannia, da hadde vi ikke fått muligheten til å bygge opp en ny norsk hær. Mm. Vi hadde ikke hatt uteflåten som hadde blitt stilt på alliert side, og uteflåten vår, den bidro voldsomt til den allierte krigføringen. Så det er jo sånne faktorer som da vi hadde missa, og som er svært viktige i det store bildet.
Så vi har snakket mye om etterpåklokskapen i dag, men vi kan være trygge på at det her var på en måte en god ting da.
Det var en god ting, sånn jeg ser det. Altså.
Selv om det blir jo selvfølgelig også strid, men det var kanskje uunngåelig.
Ja.
Ja, ok, så kongen har sagt nei, krigen går videre, og Elverum blir jo da sentralt. Det settes blant annet opp da vakter, stemmer ikke det?
Jo, det ble gjort tidlig på dagen, eller ikke tidlig på dagen, men fra i hvert fall etter klokka 16 på 9. april, så iverksetter Oberst Hjort da sine forsvarstiltak rundt Elverum. Og det er å sikre alle innfartsveier til Elverum, sånn at mobiliserte soldater skal kunne klare å komme seg til sitt mobiliseringssted. Så dette ble altså gjort før, det er litt verdt å merke seg, at dette ble gjort før stortingsmøtet på Hamar på kvelden, og før de får beskjed om at tyskerne er på vei.
Men tyskerne, når de får høre at kongen har sagt nei, hvordan reagerer de da?
Nei, dette er ikke veldig populært, og Det blir jo sendt ut følere for om mulig prøve å lokalisere kongen. Både Quisling og tyskerne gjør det. Og etterretningsagentene jobber med å prøve å få rede på hvor han er. Det er det viktigste målet dem sender han, å prøve å få til en politisk løsning.
Mm.
Det klarer de ikke. Og som bakgrunn av det, på bakgrunn av det, så skjer det en stor planlegging innenfor det tyske overkommandoen. Noe som gjør at Elverum blir et veldig sentralt mål i løpet av de dager som kommer da.
Mm. Det er jo, har jo ettertid vært mye snakk om soldatene ved Midtskogen, og det er et sitat på den fra boken din, hvor disse soldatene her, som ingen av de har vel noen særlig erfaring, Norge er jo et nøytralt land, frem til da, Fedrelandets skjebne er i deres hender.
Mm.
Det må være ganske heavy å få høre som en soldat som aldri har sett ordentlig krig før, og her kommer liksom en fremmed makt inn i landet.
Ja, det er et godt poeng, for det boka mi heter også Den usynlige fienden, og det er jo litt med tanke på at fienden den kom i fly. De første erfaringene de får med det her, det er gjerne fra bombing. Ikke sant? Du har soldatene i Midtskogen, der vi har et rekruttkompani der, du har en håndtrekningsavdeling, du har sprettebefal, men aktiv krigføring, det har de ikke opplevd før. Så klart at dette her første inntrykket her, det er brutalt.
Mister Norge litt sin, altså jeg brukte uttrykket tidligere også, men altså, mister man litt sin uskyld på en måte?
Ja, de gjør på mange måter det. Det skjedde jo noe i morgentima ved Drøbak, ikke sant, som gjorde at du kan sikkert tilføre det i det samme bildet, men det er klart at her står vi overfor en aggressiv makt, og han ser på en måte hva som må til for at det skal temmes.
I ettertid, så, altså etter 2. verdenskrig, så ikke for å hoppe helt frem her, men altså, Norge er jo ikke i dag noen som helst form for en nøytral nasjon. Vi er med i NATO, vi er innimellom med på militære handlinger i Midtøsten, og så videre.
Ja.
Tror du det hadde skjedd hvis ikke både kongens nei og forsvaret hadde kjempet som de hadde kjempet under 2. verdenskrig, og alle disse uskyldsfaktorene, da, for å bruke det begrepet?
Kan nok hende at det har vært sterkt medvirkende til norsk politikk etter 1945. Det er naturlig å tro det at det baserer seg på tidligere tids erfaringer.
Mm.
Så det er klart at regjeringen Nygaardsvold ville jo holde Norge utenfor de militære alliansene som ble bygget i Europa.
Mm.
Og erfaringer derifra tilsa var kanskje at det var kanskje ikke så lurt.
Men så er vi altså da, hvis vi hopper frem til 11. april, da blir jo Elverum igjen sentralt i norsk krigshistorie.
Ja.
Hva som skjer da?
Nei, tyskerne er svært opptatt av å finne ut hvor kongen er, kongen og regjeringen. For i kjølvannet av det her så blir det sendt ut tysk observasjonsfly, blant annet, i tillegg til at du har etterretningsvirksomhet på bakken. Og rapporter fra fly og fra etterretningsagenter strømmer inn til den tyske overkommandanten i løpet av formiddagen. Og det er rapporter som forteller det at kongen han er i ferd med å samle en styrke på Elverum, og fremst for den styrken så kjemper kronprins Olav.
Oi.
Det er et rykte da, som går, ikke sant? Og i tillegg så har tyske observasjonsfly blitt beskutt, på tidlig morgen 11. april.
Av norske tropper?
Av et norsk luftvernbatteri på Elverum.
Ja.
Og det viser at det er motstand der. Tyske agenter på bakken, som er i Elverum, hvis de er i Elverum, de kan garantert fortelle at det er veldig få sivile som er i Elverum på det tidspunktet. Elverum sentrum er som en stor militærleir å regne, for der blir soldatene sendt ut til skoler og så videre. Der har de sine overnattingssteder. Ikke på Terningmo nødvendigvis, men i bygninger rundt omkring Elverum. Der får de våpen, de får diverse utstyr. Så det som skjer den 11. april, det er at mobiliserte soldater kommer til Elverum. De får våpen, de blir plassert i skoler, bygninger, offentlige steder. I tillegg så har du Terningmo. I tillegg så har du noe som yter motstand, som tyskerne har fått erfart.
Ja.
Det går i rapportene deres. Og på bakgrunnen av det her, så blir det da bestemt å foreta såkalt væpnet rekognosering. Den går blant annet til Trysil, og den går utover Elverum, med et bombeangrep som skjer sånn på formiddagen i Elverum, hvor både Terningmoen og en sentral bykjerne i Elverum blir rammet. Men dette er en prøve.
En prøve, ja.
Ja.
Men prøver de å bombe kongefamilien?
Altså med tanke på etterretningsagenter som opererer og rapporter som blir skrevet, så det grunn til å tro at de har observert konge, kronprins, regjering,
ja.
Enten på Elverum eller i Nybergsund. I løpet av formiddagen så det også rapporter som sier at tyskerne ønsker å bruke sitt nye våpen, altså fallskjermjegerne, for å droppe ut over Elverum, og mest sannsynlig sikre Elverum som en, ja, som en sirkel rundt Elverum,
ja.
For å ta det som der. Og dette skal koordineres med en samtidig bakkeoperasjon som blir satt i gang. Utover formiddagen så kommer det nye etterretningsrapporter, blant annet på bakgrunn av det første angrepet. Og utover dagen altså, så skifter de her planene, og dette her kulminerer da i 16-tida ved hovedangrepet som rammer Elverum og Nybergsund.
Og da det rett og slett, ja, jeg får lyst til å bruke begrepet terrorbombing. Det riktig å bruke?
Terrorbombing? Jeg litt i tvil om jeg vil bruke det ordet, for
okay.
Sånn jeg ser det så Elverum et militært mål.
Mm.
Ikke sant? Det stort sett tømt for sivile. Det du ser hvis du nøytral
observatør, ja.
Observatør, så vil du se at det det militære som preger Elverum.
Ja.
Tyskere vet veldig godt at hovedkvarteret til IR5 ligger der. 2600 soldater som skal mobiliseres, som kommer til den 11. Okay? Det de soldatene som på det tidspunktet kanskje kan forsvare Østlandet i den sektoren.
Ja.
Hva hvis vi tar ut det målet?
Ja.
Hva hvis vi tar ut konge og regjering som de kanskje har lokalisert i Nybergsund mest sannsynlig?
Men det er ikke et ekstremt drastisk grep å bombe en kongefamilie? Altså, det tilsvarende historie fra 2. verdenskrig der tyskerne går inn for å rett og slett ta liv av monarker, selv om de gjør motstand?
Ja, men her må vi huske på at Hitler har en skyhøy ambisjon, og det å ta Frankrike.
Ja.
Noe som langt viktigere enn Kong Haakon og Norge.
Absolutt, ja.
Ja, så for å få til den saken, for å få en slutt på krigføringen i Norge, så vil han nå med et grep gjøre slutt på Elverum, militær motstand, og han vil ta kongeregjering som mest sannsynlig da observert lenger øst.
Så de ønsker altså bare å ta kverken på Norge med et par bombeløp?
Ja, for de har ikke lykkes i sin politiske tilnærming til det hele.
Mm.
Og da må de fokusere på andre midler, og da det tyske flyvåpnet.
Mm. Så kanskje terrorbombing blir litt overdrivelse, men likevel, du har veldig mange sterke skildringer fra boken om soldater og noen sivile også, og det er bilder, og det er ekstremt sterkt. Og igjen kommer vi tilbake til at Norge mister sin uskyld, men er dette første ordentlige sånn moderne bombeaksjon på norsk jord?
Ja, i hvert fall som til de grader utsletter en småby.
Ja, det jo ganske drastisk.
Ja.
Kanskje nesten litt svagt ord igjen, men det jo virkelig sterk kost.
Ja, men det ingen tvil om at angrepet der var rettet mot de militære styrkene som var i Elverum. Den gikk konsekvent på Terningmoen, og den forførte i etterkant de militære styrkene som var på vei nordover.
Ja.
Ikke sant? Så dette var en bevisst taktikk for å ende den norske motstanden på det frontavsnittet.
Funker det? Enda var norsk motstand?
Om det funket?
Ja.
Det klart at det funket på den måten at det spredte en holdning blant veldig mange norske soldater om at dette her var farlig. Ikke sant? Du fikk mange soldater som slet med bivirkninger av det de hadde opplevd, i form av traumer og så videre.
Mm.
Så dette var jo faktorer som de norske soldatene tok med seg videre, som en erfaring som de aldri tidligere hadde opplevd. Det ikke noe som kan sammenlignes med det de opplevde der.
Mm.
Ikke sant? Og det viktig å ta med seg da. Men så var det kanskje sånn at soldater i etterkant, når de brøt opp fra Elverum 19. april, så var det mange gode forsvarsstillinger rundt Elverum. Og de skjønte jo seg jo ikke helt på hva regjeringens politikk var når de da brøt opp fra Elverum. For de mente fremdeles det at Elverum kunne forsvares. Ikke sant? Så den her tankegangen til Ruge om at de skulle forsvare etappevis da, frem til de fikk alliert hjelp,
ja.
Den var kanskje ikke godt nok formidlet, eller det var vanskelig å skjønne hvorfor de skulle bryte opp av gode forsvarsstillinger.
Men kong og regjering, de kommer seg unna.
De kommer seg unna.
Ja, og de kommer da videre til, hvor flykter de videre hen?
Nei, først så går jo, det jo en møysommelig reise de har foran seg etter bombingen av Nybergsund. De kommer seg over til Gudbrandsdalen etter hvert, og så går veien videre nordover til Tromsø.
Ja. Og vi kunne jo snakket i åredag om hva som skjer videre i Norge under 2. verdenskrig, men jeg lurer på om vi skal stoppe historien vår her. Det er ganske sterkt å se, det er veldig levende i boken din, hvordan du ser steg for steg Norge gå fra å være en nøytralt fredelig nasjon til rett og slett en nasjon preget av krig. Hva har dette hatt å si for Norges sitt selvbilde, om jeg skal bruke det begrepet?
Og det et vanskelig spørsmål, men det klart det at jeg har pratet med veldig mange sånne i etterkant, mange krigsveteraner opp gjennom tida, og det veldig mange har sagt til meg, det var at de fikk frarøve seg ungdomstida si.
Ja.
Så det en sånn faktor da, som de har tatt med seg videre. At definitivt, det var noe som brast da vi ble angrepet, og ja, det vanskelig å svare på det, synes jeg.
Nei, det skjønner jeg. Og vi sier jo alltid 9. april, ikke glem 9. april, men noen ganger så glemmer vi kanskje hvorfor vi ikke skal glemme 9. april.
Ja.
Men historien, sant, det her jo en veldig god påminnelse om akkurat det.
Ja.
Hva har bombingen hatt å si for Elverum? Hvordan ser Elverum ut i dag?
Elverum ser jo på mange måter veldig annerledes ut enn før bombingen. Da var det jo en bykjerne som var preget av veldig mange trevillaer, store trevillaer. Så det var på mange måter en småbydrøm, en store villaer og et litt sånn harmonisk småbyliv, hvor et rikt borgerskap preget kanskje bykjernen da, som heter Leire. Etter krigen så ble det jo gjenoppbygd med helt andre bygninger og så videre, så det er jo et annerledes Elverum i dag enn det var før bombingen. Mm. Det er det ingen tvil om.
Men man får håpe at såret har helet i hvert fall til en viss grad da.
Ja, det kan nok hende at det har gjort, men det var nok samtidig veldig mange som hadde store problemer med det som skjedde. Mistet jo nær familie, mistet alt om Eida, hus og hjem. Og
det er ikke lenge siden det her.
Nei, det er ikke lenge siden. Så det er et godt poeng når du sier det der med at du skal ikke glemme 9. april. Altså.
Mm.
For det dreier seg om å rett og slett høre litt på fagmilitære råd. Det kan være lurt, tror jeg.
Ja.
Og så, men til syvende og sist, så er det jo opp til politikere å bestemme hva som skal skje. Og det er jo bra at det er sånn.
Mm. Og vi tar med oss erfaringene fra 2. verdenskrig og 9. april inn i Gjernebarken, og forhåpentligvis i politiske valg, sikkert vi kan velge bedre neste gang. Selv om mye gikk bra, så gikk jo også mye dårlig. Det er jo,
ja da.
Igjen, vi har brukt ordet etterpå klokskap i dag, og det skal vi kanskje runde av med også.
Ja, det kan være greit.
Vegard Sæther, tusen takk for at du kom hit til Historier som endret Norge.
Veldig hyggelig å være her.
Du har hørt Historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.